știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Astăzi, subiecte interesante, comentate împreună cu pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne reîntâlnim.
Săptămâna trecută, toată presa a vuit, aș putea spune, Grecia în fața unui acord istoric între guvern și Biserica Ortodoxă. Circa 10.000 de preoți nu vor mai fi funcționari publici. Și ca să vedem cam ce înseamnă biserica și statul să funcționeze cumva într-o relație apropiată, mergem să ilustrăm în Uganda, unde acolo au loc proteste după ce un arhiepiscop cere guvernului să impună legal zecimea. Așadar, cum se vede lumea religioasă prin subiectele pe care încercăm astăzi să le comentăm?
Păi, lumea religioasă este ca întotdeauna și contradictorie și de vreme și destul de debusolată, pentru că s-au cam încercat toate variantele posibile și rezultatele nu sunt deloc încurajatoare. Adică tendința societăților este, pe de o parte, de afirmarea unei religiozități formale, iar pe de altă parte se poate observa în trăirea socială o îndepărtare de standardele lui Dumnezeu, adică o lipsă de religiozitate. Și atunci bisericile, fiecare în felul ei, încearcă diverse metode ca, într-un fel sau altul, să îi aducă pe oameni pe calea cea dreaptă. Dar dincolo de Paște și de Crăciun e cam greu să-i adun pe oameni. Dacă vorbim de lumea creștină, e foarte complicat ca fiecare individ să-și stabilească propria lui relație cu Dumnezeu și să se țină de această relație cu Dumnezeu. Pentru că trăim într-o lume a păcatului, într-o lume a răzvrătirii față de Dumnezeu, iar societatea și biserica nu este imună la influența societății, societatea este din ce în ce mai răzvrătită împotriva oricărui tip de autoritate.
Pentru început, mergem în Grecia, aici unde guvernul de stânga de la Atena a luat o măsură radicală prin care sunt schimbate relațiile statului elen cu puternica biserică ortodoxă, anunțând că preoții nu vor mai fi funcționari publici. Oficialii spun că sectorul public nu va mai avea niciun rol religios. De altfel, avem și o declarație din partea purtătorului de cuvânt al guvernului elen. Prin acest acord, spune el, 10.000 de posturi de funcționari publici vor fi desființate, deși clericii nu sunt tocmai funcționari publici, ei sunt numărați ca fiind funcționari publici. Avem de-a face acolo cu un premier ateu, care și el este foarte hotărât, se pare.
Avem de-a face cu politică.
Avem de-a face cu politică.
Nu e chestiune de credință aici, nici de religie, e chestiune de politică. Grecia este unică printre țările Uniunii Europene. Mai știu, nu m-am uitat dacă și astăzi, dar în cartea de identitate grecească e trecută religia, ceea ce e împotriva regulilor Uniunii Europene. Societatea grecească e foarte ancorată în religia creștină vizibilă. Dar și asta e o afacere, fiindcă Grecia trăiește foarte mult din turism și o bună parte din turismul grecesc se îndreaptă spre creștinism. Sigur, e partea aceea antică, Grecia antică, care atrage de asemenea mulțimi de turiști, dar aruncați o privire ce se întâmplă la Meteora, câte zeci, dacă nu sute de autocare merg zilnic acolo și este un business mare. Și noi numai Meteora în Grecia, e plin de... Deci, afaceri de stat, afaceri bisericești, afaceri financiare. Faptul că Tsipras, primul lor ministru, e ateu, nici nu cred că ar cântări prea mult în decizia asta, pentru că înțeleg că ideea asta a schimbării modului de finanțare de către stat a bisericii vine și din partea bisericii. Că, de fapt, nu-i vorba că săracii preoți vor rămâne fără bani, ci vorba pur și simplu de modalitatea și de încadrarea în nomenclatorul de funcții din Grecia a preoților.
Așa
nu
este...
să mai fi funcționari publici.
Potrivit înțelegerii dintre guvern și biserică, preoții vor fi plătiți dintr-un fond comun ce va administra și câștigurile generate de proprietățile pe care cele două entități și le dispută încă de la jumătatea secolului trecut. În acest fond vor intra și o subvenție de stat pentru plata preoților. O subvenție însă fixă ce nu depinde de numărul clericilor. Se știe, Biserica Greacă este de departe cea mai bogată instituție din țară, ea având hoteluri, afaceri și alte active în portofoliu de investiții. Dimensiunea acestei averi a creat tensiuni în timpul lungii crize financiare elene. Cât despre premierul elen, el a declarat, a spus că este hotărât să pună capăt complicatelor legături ale statului grec cu biserica.
Da, politică, pic, cum spuneam.
Câte un pic din fiecare.
Câte un pic din fiecare și situația e aceeași în cam toate țările ortodoxe. Din păcate, nu că alte biserici ar fi niște sfinte, dar din păcate aici, în zona asta noastră a Balcanilor și a Estului, mai apropiat sau nu, bisericile ortodoxe sunt extrem de cuplate cu politica statelor respective. Poate și faptul că bisericile ortodoxe sunt autocefale, nu e ca la Biserica Romano-Catolică, care e, mă rog, universală, sau ca la cele protestante, poate și asta are vreo influență. De altfel, bun, ați citit că sunt în dispută niște patrimonii pe care le revendică atât biserica cât și statul. Dar și în România avem același gen de situații și este unul dintre argumentele pentru care clerul ortodox din România este plătit de stat, cel puțin parțial, că asta e un fel de compensație pentru bunurile bisericești care au fost, mă rog, naționalizate și așa mai departe.
În Grecia, în orice caz, creditorii Greciei au cerut de mult timp guvernului să vândă active și să reducă numărul angajaților din sectorul public. Potrivit sistemului actual, salariile preoților sunt plătite direct de la bugetul de stat, precum și cele ale tuturor funcționarilor publici. Statul va aloca în jur de 200 de milioane de euro anual pentru salariile angajaților din biserică. Potrivit Ager Press, un grup care îi reprezintă pe preoți, a declarat că va rezista oricărei încercări de a li se retrage statutul de funcționari publici. Vreau să citez, ne vom strădui să asigurăm menținerea statului actual, a spus șeful Asociației Preoților Greci, citat de website-ul de știri Prototema.
Da, e normal să-și apere interesele, statutul actual care este unul confortabil. Nu văd nimic în știrea asta despre vreo strădanie de creșterea religiozității populației grecești. Altele sunt problemele
financiare.
E simplu, e vorba de bani.
Ce ar însemna să nu fie vorba de bani? Până la urmă, legătura aceasta puternică a statului și bisericii elene...
Nu e normală.
Nu este normală.
Nu este
în
normală.
În general, legătura de...
Uniunea Europeană, dacă e să luăm această structură din care Grecia face parte, proclamă separarea bisericii de stat. Nu mai vorbesc de protestantismul american, care a statuat încă în Constituție separarea bisericii de stat și nu mai vorbesc de regula de bun simț pe care o avem de la Mântuitorul însuși, care, apropo, tot de bani era vorba acolo, a zis, dați cezarului ce al cezarului, lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu și nu amestecați astea. Ori de câte ori se amestecă, rezultatele nu sunt benefice.
Uitați, în Uganda, proteste după ce un arhiepiscop cere guvernului să impună legal zecimea. Mii de catolici ugandezi se opun propunerii acestui arhiepiscop local ca guvernul să colecteze 10% din venitul credincioșilor în numele bisericii.
Da, interesant.
Da, chiar avem o declarație a acestui arhiepiscop. El spune, îl mințim pe Dumnezeu că plătim zecime din salariile noastre, însă în timpul unei mise ca aceasta, ori de câte ori cerem zecimea, toată lumea oferă doar ce are la îndemână. Biblia spune că o zecime din tot ce câștigăm aparține bisericii, iar dumneavoastră ar trebui să mă sprijiniți în propunerea mea către guvern, fiindcă aceasta este benefică pentru noi toți.
Ca de obicei, când e vorba de un interes, mici inexactități care slujesc scopul.
Biblia... Despre ce inexactități?
Păi Biblia nu spune că 10% aparțin bisericii, ci aparțin lui Dumnezeu, parcă așa citeam în Biblie. Și doi, de când biserica își angajează strângător de biruri statul? Că nu... O idee năstrușnică mi se pare asta, deși ea mai funcționează într-o formă sau alta în câteva țări, dar aș face o mică paranteză aici. Eu nu mă pot abține, eu sunt pastor adventist și mi-aduc aminte 10 de ani cum reprezentanții multor biserici cu care am discutat personal, amical, nu erau dispute între noi, spuneam, măi, voi adventiști aveți o ciudățenie cu zecimea asta. Ca pe parcursul timpului să observ, aici în România, dar văd că nu doar în România, că treptat diverse biserici, începând cu cele nouă protestante și acum Biserica Romano-Catolică, au descoperit principiul ăsta biblic, despre care noi am tot vorbit, fiindcă era în Scriptură.
Bine, nu în cazul suntem... Bisericii Adventiste, această procedură este independentă de stat.
Absolut.
Trebuie să spunem lucrul acesta. În timp ce în Uganda este deja o altă situație.
Eu am făcut o paranteză aici, dar am și spus că ceea ce este în Uganda este o ciudățenie. Adică să-ți angajezi statul să strângă donații, că la urma urmei zecimea e obligație morală față de Dumnezeu și nu este o obligație legală față de biserică. Niciun adventist care devine adventist
nu este obligat,
nu e controlat, nimeni nu-l verifică. Dacă e ca tot ce e legat de Dumnezeu. Dar aici să pui statul să strângă bani sub formă unui impozit pe care apoi să-l direcționeze bisericii, e o idee interesantă.
Se pare însă că creștinii ugandezi nu se tem de această amestecare a statului în problemele biserice și viceversa, și de faptul că motivele bisericii nu sunt chiar curate, totuși există voci că motivele acestea nu sunt chiar așa de curate și sunt o serie de exemple cam ce se întâmplă în Uganda și în țările africane. Sunt discuții despre zecime și au un ecosumbru dat de scandalurile sonore privind corupția unor pastori. Potrivit revistei de afaceri Forbes, în anul 2011 exista acolo un pastor care era cotat cel mai bogat al treilea om al Nigeriei, iar capul de listă era, se pare, tot un alt personaj care are de-a face cu religia și el avea o avere estimată undeva la 150 de milioane de dolari. Da, deci corupția clericilor din Nigeria nu urmărește însă clișeul occidental al evanghelistului care bagă mâna în cutia milei ca să se îmbogățească, spune un articol publicat de Semnele Timpului.
Da, se pomenește că unii dintre acești clerici fac acte de binefacere, dau de mâncare oamenilor subnutriți și așa mai departe. Faptele de binefacere sunt binevenite și sunt la locul lor. Obligarea oamenilor însă, într-o formă sau alta, de a da niște bani dincolo de voința lor și implicarea statului în procedura de strângere a acestor bani, după părerea mea, n-am nimic de a face cu religie și cu Biblia cu atât mai puțin, pentru că altceva ne învață Dumnezeu. Dar, spun, într-o lume debusolată, într-o lume care nu știe ce și cum, într-o lume în care participarea credincioșilor la biserici este în scădere, în general, global vorbind, sigur, cu accente diferite în funcție de anumite regiuni ale lumii, e normal să apară astfel de inițiative, cel puțin bizare, cum este aceasta. Ai zice, da, e Africa și da, nu contează că e Africa sau Europa.
Este un exemplu.
Pentru că...
Unde poate să ducă? Un subiect de altfel foarte bun. Zecimea este un subiect biblic și este un subiect foarte bun.
Zecimea este un subiect biblic, dar statul nu are nicio competență să strângă zecimea oamenilor și încă sub forma unui impozit obligatoriu. Asta este o deturnare completă a sensului a ceea ce Dumnezeu învață în Scriptură.
Chiar dacă oficialitățile ugandeze asigură că banii vor fi folosiți doar pentru a se construi și a se renova bisericile pentru credincioși.
Da, foarte bine. Nu am niciun fel de intenție să îi suspectez de rea credință, dar eu vorbesc de însăși procedura, care nu are niciun fel de suport biblic.
Și s-a folosit chiar un exemplu, o inițiativă similară a Bisericii Catolice din Germania, care ar fi colectat anul trecut numai puțin de 7,1 miliarde de dolari din taxe. Pe de altă parte, peste 2,2 milioane de germani s-au retras din biserică începând cu anul 2000. Cei care se retrag nu mai au, desigur, obligația să plătească taxa, dar nici nu pot participa la viața bisericii.
Este altfel de comerț.
Da, altfel de comerț.
Bun, aici nu se pomenește că taxele astea ar fi zecime. Mă rog, sunt niște taxe de plătit bisericii ca să aparții bisericii și, înțeleg, ca să beneficiez de serviciile pe care le oferă biserica. Care or fi serviciile alea? Acum nu e greu de înțeles care sunt. Da, naștere, botez, maslu, mormântare, împărtășanie și așa mai departe. Sunt atât de straniu chestia asta încât nu mă pot abține să nu spun că Mântuitorul la un moment dat are o rostire foarte tăioasă, așa, când spune că ce amestec este între Dumnezeu și... Da.
Da.
Adică banii sunt un mijloc necesar, dar așezarea raportului între credincioși și biserică pe o bază de asta, care nu-i specifică bisericii, pe o bază de asta contractuală, impozitară, nu? Deturnează cu totul ideea de apartenență la o biserică. De altfel, de aia 2 milioane și ceva de germani s-au retras de la biserică, probabil ca să nu plătească taxele. Alții probabil supărați pe ideea asta, cine știe, dar e complet deplasat lucrul ăsta. Așa mi se pare mie.
Deplasat sau nu, făceam referire la pastorul acela nigerian care se afla pe loc 3 în topul celor mai bogați conform revistei de afaceri Forbes. Ei bine, în urmă cu doar câteva luni, creștinii din Nigeria dezbăteau și caracterul oportun sau inoportun al zecimii. Iată ce spunea un pastor când a luat cuvântul într-o adunare plină doar de pastori. El spunea: cine nu dă zecime nu merge în rai. Punct. Mergeți acasă imediat după această convenție și revizuiți-vă căile în care lucrați cu congregația.
Acum,
deci dacă nu merge cumva de bună voie și nu ești, măcar că...
Acum, dacă știți ceva, eu nu mă pot abține să nu mi-aduc aminte istoria și parcă mi-aduc aminte o perioadă din istoria Bisericii Romano-Catolice când se zicea cam pe aceeași idee. În clipa când banii vor atinge fundul cutiei acestea, sufletele din purgatoriu se vor elibera și se vor duce în rai. Nu plătiți zecimea, n-ajungeți în rai. E cam aceeași melodie, spusă în modalități diferite, ceea ce, mă rog, e o melodie afonă, nu e o melodie biblică. Dumnezeu nu face niciun caz o astfel de relație și Din potrivă, zice, la un moment dat, așa cu o indignare sfântă, vorbind poporului său, Israelul din vechime, păi îmi trebuie mie jertfele voastre, grăsimea berbecilor și toate astea pe care mi le aduceți mie, ce să fac eu cu ele? Asta îmi trebuie mie, asta aștept eu de la voi. Vedeți, a lega în modul acesta barbar și grosolan la urmă, cine nu dă zecimi nu merge în rai, a lega relația Dumnezeu de bani, orice formă ar fi ei, este o blasfemie, este o prezentare atât de trâmbă și sucită a lui Dumnezeu, încât biserica, dacă face asta, face cel mai mare rău credincioșilor, mai rău decât fac ateii sau alții, că îi blamăm noi și zicem că ăștia nu cred în Dumnezeu. Dar ce Dumnezeu e ăsta care se târguiește cu tine să te primească în rai? Ce fel de imagine despre Dumnezeu poți să transmiți cu astfel de metode oamenilor?
Vreau să vă întreb ce anume în mintea noastră se defectează, astfel încât șeful Asociației Preoților Greci spune: ne vom strădui să asigurăm menținerea statutului actual, acela al
de
funcționari publici, da? Legătura dintre stat și biserică să fie puternică, în timp ce l-am citat pe acest pastor nigerian care spune colegilor săi pastori că dacă nu dăm zecimea, ne ajungem în rai, mergeți acasă în bisericile voastre, și acesta să fie mesajul. Ce anume se defectează, pentru că dumneavoastră ați făcut apel la poziția Bibliei și a lui Dumnezeu cu privire la subiectul zecimilor?
Păi știți, când a venit Mântuitorul într-o zi la Ierusalim, la templu, primul gest pe care l-a făcut a fost să răstoarne mesele schimbătorilor de bani. Și le-a zis: ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Nu există păcat mai grav pe lumea asta decât să prezinți oamenilor într-un mod deformat caracterul lui Dumnezeu. Orice s-a întâmplat la templul de la Ierusalim pe vremea aia, chestiunile astea de care vorbim, unii țin morțiși de statutul lor și de banii primiți de la stat, alții vor impunere obligatorie a plății zecimii și statul să se implice în asta, și cine știe ce alte blestemății ori mai inventa unii și alții, toate astea nu fac decât să prezinte oamenilor, omul ăla simplu care vine la biserică, indiferent de ce biserică este vorba, să-i prezinte un Dumnezeu neadevărat, un Dumnezeu fals, un Dumnezeu, ce fel de Dumnezeu este? Zaraf, negustor, care e interesat să strângă bani, care nu te iubește dacă nu-l plătești. Adică o imagine atât de grotescă despre Dumnezeu, încât mai mare blasfemie decât asta nu cred că există.
Încă o dată întreb: ce se defectează în mintea unor oameni când ajung să promoveze în felul acesta lucrurile?
Nimic nu se defectează, ei așa sunt. Ei așa s-au format.
Ei
așa sunt, și atunci când le sunt atinse interesele, reacționează așa cum sunt. Nu vă închipuiți că acum au primit o străfulgerare de lumină, nu, așa au gândit dintotdeauna.
E un sistem deja cimentat într-o astfel de gândire. Tragem linie, concluzie.
Trăim într-o lume religioasă paradoxală, așa cum paradoxală este lumea noastră în general. Și singurul lucru care poate lumina o astfel de lume paradoxală, confuză, zăcând în întuneric, este chipul lui Dumnezeu, dar chipul real al lui Dumnezeu, nu imagini de-astea distorsionate. De aceea este imperios necesar ca bisericele, care or fi ele, să îndrepte pe oameni spre Dumnezeu prin intermediul cuvântului său, pentru că acolo el se descoperă.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și am comentat împreună. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Valeriu Petrescu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!